Intrăm, de fapt am și intrat deja, în atmosfera aceasta a comemorării, a aducerii aminte a nașterii Domnului Iisus Hristos și pretutindeni, credincioși de toate facturile și nuanțele, vorbesc despre lucrurile acestea. Se pregătesc, aducând slavă lui Dumnezeu, se pregătesc în casele lor, și de la abordarea cea mai comercială, mai liberală și mai lumească, până la abordarea cea mai îngustă. Oamenii vorbesc despre lucrurile acestea. Vorbesc despre abordare comercială, pentru că, de regulă, luna aceasta se cheltuiește mai mult ca în alte luni, mai mult ca în alte perioade din ani, pentru a fi pregătiți pentru sărbători. Și de asemenea vorbesc și despre o abordare îngustă, pentru că știu anumite grupuri de credincioși care nici măcar nu pomenesc despre nașterea Domnului. Ei sunt credincioși, ei iubesc pe Dumnezeu, dar nu pomenesc în perioada aceasta nimic de nașterea Domnului, pentru că spun ei, nicăieri nu scrie în Biblie că Domnul s-ar fi născut în 25 decembrie și de ce să fim noi ca lumea? Lumea zice că s-a născut atunci. Deci de la o abordare foarte, foarte lumească, până la o abordare foarte, foarte îngustă, cât firul de păr. Există nuanțele acestea. Este adevărat că în Biblie nu scrie nicăieri că Domnul s-ar fi născut atunci, dar este scris că s-a născut, este scris că s-a întrupat, este scris despre marea minune care a despărțit istoria în două, înainte de Hristos și după Hristos. Și în această zi aș dori din cuvântul lui Dumnezeu să aduc înaintea dumneavoastră cu multă bucurie despre cel ce s-a dat pentru noi, cel ce ni s-a dat de fapt, despre copilul care ni s-a născut și despre fiul care ni s-a dat. În capitolul 8, la sfârșitul capitolului 8 din Isaia, vorbește despre o stare de întuneric, despre o stare grea. Vorbește despre o stare apăsătoare care va veni și care deja era peste Israel. Și vorbea acolo despre un popor care, dacă nu va vorbi în felul următor, și dacă totul nu-l va raporta, dacă trăirea nu și-o va raporta la lege și la mărturie, peste el nu vor mai răsări zorile, adică nu vor mai avea, nu mai vor mai vedea lumina, nu vor mai avea un viitor frumos. Spune că vor pribegi prin țară, vor fi flămânzi și apăsați, când le va fi foame se vor mânia, vor huli pe împărat. Și atunci spune că fie că vor ridica ochii spre în sus, fie că se vor uita pe pământ, nu va fi decât necaz, negură și nevoie neagră. Și acum se vede o lumină și intervine cuvântul acesta totuși, în ciuda celor spuse mai înainte, cu toate că este întuneric, cu toate că este nevoie negură, întunericul nu va domni veșnic. Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, poporul care zăcea în mare întuneric, vede o lumină. Și acum este explicația, se introduce explicația. De ce totuși, dacă este apăsare, dacă poporul nu va vorbi la lege și la mărturie, dacă poporul acesta va huli pe împăratul, dacă poporul acesta va pribegi încoace și încolo, de ce totuși apare o lumină? Și ni se introduce explicația, că ni s-a dat un copil. Se vede lumina și se împrește negura, că ni s-a dat un copil, că ni s-a născut un fiu. Și acest copil care ni s-a dat, și acest fiul care ni s-a născut, nu este unul oarșicare, ci este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Mesia cel așteptat. Este Emanuel. Este Păstorul cel bun. Este Cel preanalt despre care Isaia prorocea în capitolul 64. O, de-ai despica, Doamne, cerurile și te-ai coborâ la noi. De-ai despica, Doamne, cerule, dacă ai face cumva să vii până la noi, dar nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Și Dumnezeu a despicat cerurile și a venit pe pământ și ni s-a dat un copilaș și un fiu ni s-a născut, slăvit să fie numele Domnului. El a venit nu pentru el, ci el a venit pentru noi. Și doresc în această dimineață, am fost cercetat și am meditat zilele acestea la numele pe care i s-au dat acestui copilaș, acestui fiu. Că să fiți foarte atenți. Un copil ni s-a născut, deci pentru noi este copilul acesta, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi. Cine îl vor numi în modul acesta? Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domnul păcii. Cine îl vor numi așa? Păi cei care îl vor cunoaște. Cerul i-a pus numele de Iisus și de Emanuel, dar alții îl vor numi și altfel. Alții îl vor numi minunat, îl vor numi sfetnic, îl vor numi Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domnul păcii. În zilele acestea, pentru marea majoritate a oamenilor, Iisus este Iisus, unicul. Este Emanuel, un alt nume. Dar pentru alții îl vor numi și altfel. El nu este doar Iisus, el este minunat. Este, nu este doar Iisus, el este sfetnic. Nu este doar Iisus, ci este Părintele veșnicilor, este Dumnezeu tare, este Domnul păcii. Și ideea din această dimineață este următoarea. Noi, până acum și noi de astăzi înainte, cum l-am putea noi numi pe acest Iisus și Domn? Îi spunem în rugăciunile noastre, Doamne Iisuse, dar am auzit și în rugăciuni alte expresii. Dulce Iisuse! Cine s-a rugat așa, l-a cunoscut că Iisus este dulce, nu este amar, nu este acru. Am auzit expresii în rugăciune, dulce Iisuse, te iubesc Iisuse. Am auzit expresii în rugăciune, Doamne te slăvesc, tăticul meu. La început am zâmbit când cineva lângă mine se ruga așa, o tăticule, te iubesc din toată inima mea. Dar am citit în cartea Domnului că expresia aceasta este o expresie biblică. Abba era expresia ebraică care exprima tandrețea aceasta, gingășia, apropierea aceasta mai aparte de Dumnezeu, numit tătic. Cei care îl cunosc îndeaproape, care îl cunosc mai mult, îi vor da și alte nume. Și în cartea Domnului, eu am găsit cândva și mi-am făcut chiar o listă de 99 de nume pe care le poartă Iisus. Aici sunt 5 dintre ele. Cu aceste nume l-au numit oamenii și aș dori 4 nume. Să aduc înaintea dumneavoastră cum l-au numit oamenii care l-au cunoscut pe el. Cu ideea aceasta vă spuneam de a fi provocați, de a-l cunoaște tot mai mult pe el. De a-l cunoaște tot mai mult pe el, așa după cum este scris în psalmul numărul 8. Doamne Dumnezeule, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Doamne Dumnezeule, cât de minunat că primul nume cu care oamenii, cu care unii l-au numit pe acest copil care ni s-a născut, pe fiul care ni s-a dat, a fost acesta. Îl vor numi minunat. Minunat sau excepțional sau splendid sau incredibil. Oamenii îl vor numi așa. Și haideți să ne aducem aminte, acum Isaia a profețit cu multă vreme înainte ca acest copil să ni se dea, ca acest copil să se nască, a profețit. Deja acum nașterea Domnului Iisus Hristos este istorie. Pentru Isaia era în viitor, pentru noi este în trecut. Și oamenii contemporani cu Domnul, unii de aproape, alții care s-au intersectat cu El, care l-au cunoscut pe El, printre altele l-au numit în felul acesta. El este minunat. În primul rând este minunat prin numele Lui. Și este scris în cuvântul Domnului în Evrei, la capitolul 1 cu versetul 4, că El a moștenit un nume mult mai minunat decât al îngerilor, datorită jertfei sale, datorită umilinței sale. Iar în Faptele Apostolului, la capitolul 4 cu versetul 12, apostolul Petru, mânat de Duhul Sfânt cu multă îndrăzneală, cu multă tărie, spune clar, răspicat, fără nicio îndoială, să știe bine dar, toată casa lui Israel, casa lui Israel însemnând națiunea lui Israel în contextul acela. Să știe bine, dar tot poporul lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Mântuitor și Mesia pe acest Iisus pe care voi l-a răstignit. Să știți bine clar că niciun alt nume nu este mântuire, că nu s-a dat niciun alt nume oamenilor, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, prin care să fie minunat, să fie mântuiți. Și Iisus are numele acesta minunat. Îl vor numi așa datorită numelui său pe care l-a moștenit. Este singurul nume de sub ceruri în care oamenii pot să fie mântuiți. Numele lui este puternic. cânta Cristi cândva o cântare. Numele Lui este puternic. Numele Lui este măreț. Când au auzit demonii de Iisus, tremurau și rugau, nu ne trimite în adânc, că Tu ai un nume mare. Au venit preoții cei mai de seamă cu gărzile templului, cu bătrânii înțelepți al lui Israel, cu săbii, cu bâte, cu ciomăge, cu felinare, în grădina Ghețiman. Și le-a ieșit Mântuitorul înainte și i-a întrebat, pe cine căutați la ora aceasta? Și i-a răspuns, pe Iisus din Nazaret îl căutăm. Și atunci Domnul a spus, eu sunt. Știți ce s-a întâmplat când a spus Domnul, eu sunt? Au căzut toți cu fața la pământ. S-au ridicat după aceea buimaci. Cine ne-a trântit? Ce s-a întâmplat? Și Domnul i-a întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Eu sunt. Putea Domnul să fugă. Putea Domnul să scape ca și în alte ocazii. Dar el venise pentru ceasul acela și în numele lui Iisus este așa o putere, este așa o forță că a moștenit un nume așa de mare și așa de minunat, slăvit să fie numele Domnului. După aceea îl vor numi minunat datorită puterii sale. Datorită puterii sale. Uitați-vă de situația aceasta atât de întunecată, întuneric, negură. Și primele versete din acestui capitol, Isaia capitolul 9, vorbesc despre întunericul acesta. Întuneric, poporul care umblă în întuneric, tu înmulțești poporul, jugul care apăsa asupra lui, toiagul care lovea spinarea, nuiaua care asupra le-ai sfărâmat. Pentru că în al doilea rând, numele Domnului este minunat datorită puterii sale. S-au minunat oamenii. Spune în Marcul, la capitolul 7, cu versetul 37, este vorba de un miracol, de o minune pe care a făcut-o Mântuitorul și s-au minunat oamenii. Cum poate omul acesta să fie așa de mare? Ei erau uimiți peste măsură, spune Marcul, în capitolul 7, cu versetul 37, după ce Domnul vindecase un surd mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune, chiar și pe surzi îl face să audă și pe mulți să vorbească. Oameni care au auzit despre Iisus din istorie, oameni care au auzit că este Mântuitor, dar nu-L cunosc personal, oameni care n-au fost vindecați de nicio boală în viața lor, nu pot decât din auzite să spună că numele lui Iisus este așa o putere, că morții înviază, că demonii fug, că leproșii sunt curățați, că orbii văd, că muții vorbesc. Puterea sa este așa de mare, încât când a strigat, Lazăre, ieși afară! Lazăr, care era mort de 4 zile, a ieșit, a înviat din mormântul în care era. Când s-a atins de racla, de sicriu în care era tânărul din Nain și a spus, tinerelule, scoală-te, îți spun. Tinerelul din Nain s-a sculat în picioare, pentru că numele lui Iisus este minunat, pentru că numele lui Iisus este așa o putere, că morții înviază, că șchiopii umblă, că păcătoșii sunt mântuiți, că bolnavii sunt vindecați, slăviți să fie numele Domnului. Numele lui minunat s-a văzut în persoana sa și în caracterul său. Da, el împrăștie întunericul, da, el frânge toiagul care lovea spinarea, nu iau apăsătorului, el le frânge, toate lucrurile acestea le face, dar în același timp, nu uităm, numele lui este minunat datorită personalității sale. A fost, este și va fi cea mai puternică persoană din univers, cea mai puternică ființă. Tot ceea ce vedem noi acum, ziua, pământul și noaptea, stelele și planetele, el a făcut, el era meșterul lui Dumnezeu și au fost făcute din materiale care nu existau înainte. Au fost făcute din nimic, cu cuvântul puterii sale. Este cea mai puternică persoană din univers. Cea mai fantastică persoană din univers. Dar în același timp are un caracter atât de nobil și de ales. În lumea în care trăim, de obicei oamenii care sunt puternici sunt și duri, sunt disprețuitori. De obicei oamenii care au putere, fie politică, fie economică, fie de altă natură, au o personalitate care nu este așa de frumoasă. Dar el a fost, în ciuda a ceea ce gândeau oamenii, el a fost o personalitate și a avut o persoană foarte, foarte agreabilă. El a putut să spună cuvintele acestea, Matei 11, cu versetul 29, învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Așa de puternic! Și tu ești blând și tu ești smerit. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Îl găsim în Ioan capitolul 11 cu versetul 35, cel mai scurt verset din Biblie. Iisus la mormântul lui Lazar, Iisus plângea. El așa de puternic, el să fie atât de sensibil la inimă, el să fie așa de delicat. Păi este sensibil și este delicat, pentru că el este minunat, slăvit să fie Domnul. Și atâția oameni în durerile lor, în suferințele lor, în moartea lor, în moartea care a intrat în casă, au putut să constate că numele lui Iisus este minunat, că așa cum mângăie el, nu mângăie nimeni, că așa cum înțelege el, nu înțelege nimeni, că așa cum este el de simțitor, de tandru, de delicat, de gentilom, nu este nimeni. Cu adevărat, el are un nume așa de minunat. El este păstorul cel bun, plin de dragoste, care își dă viața pentru oi. El își dă viața pentru oi. Și atunci oamenii l-au numit minunat. Toate lucrurile le face de minune. Iubește minunat. Ne înțelege în mod minunat. Nu se trage înapoi plin de repulse când o femeie păcătoasă plânge pe picioarele sale. Nu spune, dați cu pietre nenorocită aceasta, prinsă în păcat, ci el simte, el are un nume așa de minunat, slăvit să fie numele Domnului. În vorbirea lui, el a dat dovadă că are un nume așa de minunat, ca și învățător, ca și predicator. Este scris în Luca la capitolul 4 cu versetul 22 că toți se mirau de el pentru că el vorbea cu har. Toți se mirau. Toți erau uimiți de vorbirea lui plină cu har. De asemenea, tot în Luca la 43 spune se mirau de el, de asemenea, se minunau de el că vorbea cu putere sau cu autoritate. Nu cum vorbeau învățătorii ceilalți, rabinii cu care ei erau obișnuiți. În vorbire, el arăta că este minunat, vorbea cu har, inima era sensibilă. Și-au mărturisit lucrul acesta vrășmașii lui. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. El a fost minunat pentru că a fost singura persoană care a trăit pe pământ, care n-a greșit nici măcar în vorbire. În Iacov, la capitolul 3 cu versetul 2, este scris că dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Cine e ăla de aici care nu greșește în vorbire? Sunt câteodată de mă uit în oglindă și zic, Doamne Dumnezeule, îmi vine să-mi dau un bubornace nas. Îmi vine, Doamne Dumnezeule, că mai îmi zic și copiii și soția, zice, iar ai ți-o scăpat una, mai nu știu cum. Păi, vorbesc mult și mai îmi scapă câte una mai neortodoxă, mai așa, și zic, Doamne Dumnezeule. Și spune Iacu, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Dar în Ioan, la capitolul 7, cu versetul 46, este scris, oamenii au mărturisit, nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Dacă am păcătuit, dacă am făcut vreo greșeală, dovendiți-mi, a spus el, și nimeni n-a putut să dovedească să facă așa ceva, pentru că el cu adevărat a fost minunat și în vorbirea sa, slăvit să fie numele Domnului. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. El cu adevărat a fost desăvârșit, a fost perfect, a fost minunat în vorbirea lui. Nu doar că vorbea sănătos, nu doar că vorbea adevărul fără greșeală, el vorbea și cu har, el vorbea și cu putere, el vorbea cu autoritate, în același timp vorbea cu dreptate și cu înțelepciune. Vorbea cu înțelepciune, vorbea cu dreptate, slăvit să fie numele Domnului. În al doilea gând, spune cuvântul Domnului că unii oameni l-au numit minunat datorită puterii sale, vorbirii sale, personalității sale, extrem de plăcute, de agreabile, datorită numelui său. Al doilea nume pe care oamenii l-au dat a fost acesta, îl vor numi, unii îl vor numi sfetnic sau sfătuitor sau consilier sau duhovnic sau mentor. Îl vor numi acela care dă sfaturi bune, îl vor numi sfetnic, Am mai auzit pe unii frați că, citeau aici, nu foarte corect, că îl vor numi sfeșnic. Sfeșnic e una și sfeșnic e alta. Aici e adevărat că îl poți numi și sfeșnic. Sfeșnic însemnând ceva care luminează. Dar aici unii îl vor numi sfetnic sau sfătuitor. Nu? Cel care dă sfatul. El știe totul, deplin, complet, despre oricine, despre orice, niciun subiect nu este străin. În același timp știe totul, complet, despre mine, despre viață, despre moarte, despre mântuire, despre judecată, despre căsătorie, despre finanțe, despre politică, despre toate. El știe totul perfect. Și unii îl vor numi sfătuitor sau duhovnicul lor, că îi spune, că îi se adresează, Doamne, vreau să mă căsătoresc. Doamne, dar mie îmi plac de toate. Mie toate, eu mă la fete, mi-s toate dragi, că-s toate ca florile. Pe care s-o iau, Doamne? Și sfătuitorul îndreaptă privirile spre Rodica sau spre Mariana sau spre Simona sau spre alta, nu? Și mulți, luându-l ca sfătuitor în orice probleme, au spus, Doamne, eu de ce încolo spun și sfătuitor? În finanțe. Câți au avut bani și i-au pierdut, că n-au știut cum să-i chivernisească. Dar alții au cerut sfat de la acela care are aurul și argintul din lumea întreagă. Biblia, această carte, este cartea sa de sfat și de călăuzire. Și un om înțelept care citește această carte, scrisă de cuvântul viu al lui Dumnezeu, nu greșește, pentru că această carte este fără greșeală. Nu greșește niciodată în sfaturile pe care le dă. Sfaturile din această carte nu sunt ambiguități, ci sunt lucruri concrete, sunt lucruri clare, sunt lucruri lămurite. Nu te lasă în ceață, nu este prea greu de înțeles. De aceea unii oameni l-au numit sfătuitor. Sfaturile lui sunt competente și sunt foarte mari, după cum spune prorocul Ieremia în capitolul 32, cu versetul 19. Tu ești mare la sfat și puternic la faptă, tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Ascultarea de aceste sfaturi îl face pe un om fericit. Îl face să fie un om de succes. Îl face să aibă succes în viață. Îmi aduc aminte acum de psalmul 73, de un psalm al lui Asaf, care stă și se uită la ceea ce îi văd ochii aceștia. Și zice, Doamne Dumnezeule, era să-mi alunece piciorul și era să mă duc de rostogolul. Că mă uitam cu jin la cei ce fac rău. Cum le merge de bine. Cum se îngrașă, cum lucesc de grăsime, cum le cutreră limba pământul, cum vorbesc cu răutate de asupire, cum zic ce știe Dumnezeu. M-am gândit să fiu și eu ca ei, dar n-am putut. Zice, până când tu m-ai făcut să mă uit la sfârșitul felurilor de viețuire, sunt luați într-o clipă. Și continuă cuvântul Domnului. Dar spune el, psalmistul, în psalmul 73, în versetul 23 și 24, însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Dragii mei, vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu la final și ni se va da din belșug intrare în împărăția slăvită a Domnului și Mântuitorul nostru dintr-un singur motiv. Că ne-am lăsat apucați de mâna dreaptă de El, și că am ascultat de sfatul lui. Ăsta e singurul motiv pentru care vom ajunge acolo. Dacă el nu ne-ar puca de mâna dreaptă, dacă n-am ascultat de sfaturile lui, extrem de înțelepte, de competente, de mari, dacă el ne-ar lăsa de mână și am face după cum ne trăznește nouă prin cap de multe ori, nu că n-am ajunge acolo, am ajunge exact invers. Am ajunge exact invers. Dar omul acesta a spus, mă uitam în direcție greșită, până când tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Și atunci oamenii au spus, este demn să-i spunem sfătuitor, că ne sfătuiește în lucrurile de căpetenie care țin de mântuire și în lucrurile vieții acestea. Este cea mai competentă persoană, cel mai bun consilier. Auzeam despre consilieri, despre oameni care se specializează în anumite domenii. Și spunea cineva, spune, în America, tot la a treia casă, a patra casă, este un expert, un consilier, fie în probleme de maritare, de căsătorie, fie de finanță, gen nu știu ce. Și spunea, s-a ajuns până acolo când oamenii, pentru cea mai mică probleme care au în casă, unul vrea să cumpere o pisică și altul vrea să cumpere un câine și se ceartă, se duc la consilier. Să le spună ăla și stau amândoi și plătesc bani zdraveni, așa, $100 ora. Și stau acolo așa și spune așa, eu mie îmi plac câinile, la bărbatul meu îi plac pisicile. Uite, ne certăm aici, cum să facem să ajungem la acord? Și stă omul și ascultă un ceas, pentru că, bă, oameni buni, mă, pe cumpăra și o pisică și un câine. Ce sfat înțelept. Și fac așa. Așa s-a ajuns la consilier, la ăsta. Și apă-l numesc, ăsta-i consilier bun, ăsta-i consilier bun. Dar alții și-au dat cu capul de pragul de sus, consilieri incompetenți, care îi ajută să se despartă și lucruri de genul acesta. Când vorbim despre cel pe care oamenii îl vor numi sfetnic, este cea mai competentă persoană, cea mai înțeleaptă. Sfaturile lui aduc viață, sfaturile lui împrăștie întunericul, sfaturile lui ascultate și transpuse în viață aduc fericire. Doamne! Fie slăvit numele Tău, că ești așa de mare sfetnic, că ești așa de mare sfetnic. Pe calea aceasta, spune tot prorocul Isaia, se va croi o cale nouă. Și pe calea aceasta și ăla fără minte, dacă ascultă de sfătuitor, nici ăla nu dă în bară. Dar ăia vicleni, Dumnezeu îi prinde în însăși viclenia lor. Dar ăla și ăla fără minte, cu două clase, ăla care își numără așa pe degete banii. Femeia aceea care își ține banii notați în colțul năframii și se duce la piață cu frică așa cumva să nu jefuiască nimeni. Ca femeia aceea din piață, apropo fac o paranteză, că totuși cineva spune, era o bunicuță care vindea ouă în piață și a spus, bunică, cu cât dai ouăle? Zice, un leu ouă. Zice, dragă, nu uite aici, 10 lei, zice, dă-mi 10 ouă. Zice, nu, dragă, zice, eu sunt femeie cinstită, nu vreau să înșel pe nimeni. Îmi dai leu, îți dau ouă. Îmi dai leu, îți dau ouă. O femeie simplă, nu? Care nu vrea să înșele pe nimeni, ascultând de sfaturile cuvântului lui Dumnezeu, nu va fi înșelată, nu-și va pierde sufletul, nu va fi amăgită, ci va ajunge la final. Oameni fără minte, ascultând de marele sfătuitor, să se pocăiască, să creadă, să se smerească, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu vor ajunge rău, ci vor ajunge bine, vor ajunge bine. De aceea l-au numit sfetnic. Este cea mai competentă persoană, cea mai competentă persoană. El este din veșnicie, știe toată istoria. El are experiență, el are înțelepciune, el are și simțire. O, slăvit să fie numele Domnului. El este, da, marele sfetnic. Îl vor numi, spune cuvântul Domnului, Dumnezeu tare sau puternic. Îl vor numi Dumnezeu tare sau puternic. Acest copil care ni s-a născut, acest fiu care ni s-a dat, nu este Dumnezeul acela despre care strigau 850 de proroci de-a lui Baal și a Astartei, Baale, auzi-ne. Și au început să se taie, să țipe mai tare, să-l impresioneze mai tare, dar nu s-auzi nimic, nu. Ăsta e un Dumnezeu tare, ăsta e un Dumnezeu adevărat. Acest Dumnezeu tare, adevărat, real, este așa de tare, încât ni se spune în Matei, la capitolul 12, cu versetul 29, că nimeni nu poate să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă prima dată nu l-a legat pe cel tare. Cel tare este diavolul. Și el a luat prinși de război oameni, i-a închis în neascultare și necredință, le-a orbit mintea. Și nimeni, spune cuvântul Domnului, spune Mântuitor, nu poate să intre în casa celui tare, în casa diavolului, să-i jefuiască locuința de oameni, să le dea drumul să-i elibereze, dacă prima dată nu l-a legat pe cel tare. Hristos este Dumnezeu tare, el n-a venit cu fățărnicie, el n-a venit când diavolul nu e acasă, când lipsește și atunci să-i jefuiască gospodăria. Hristos a venit din ceruri, așa de puternic este Dumnezeu tare, că l-a legat pe diavolul, i-a jefuit gospodăria, a dat prinșilor de război eliberarea, a adus anul de îndurare al Domnului, pentru că El este numit Dumnezeu tare. El e mai tare ca diavolul, El e mai tare ca moartea, El e mai tare ca îngerii, El e mai tare ca lumea. Mă speriu de multe ori că mai găsesc în inima mea înclinații spre lume, spre păcat și zic, Doamne Dumnezeule, când vin astfel de gânduri, când văd anumite stări în viața mea, știți ce mă mângâie? Că El este Dumnezeu tare. Că nu eu îl țin pe El, ci că El mă ține pe mine. El mă ține pe mine. Mă mângâie cuvintele sale care spune că Cel ce a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Asta mă mângâie. Că dacă m-ar lăsa Dumnezeu să mă descurc, să ajung în împărăția sa după înțelepciunea mea, chiar după înțelepciunea mea, călăuzindu-mă după cartea aceasta, tot nu-i sigur. Nu că această carte ar conține greșeli, pentru că mintea poate să-mi joace feste, pentru că inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjdii de ea. De ce sunt atâtea curente numai în creștinism? Pentru că oamenii n-au luat cuvântul lui Dumnezeu să-l aplice la viața lor, ci au luat cuvântul lui Dumnezeu și ideile lor să găsească justificare în Biblie. Să justifice slăbiciunile, să justifice ambițiile, să justifice înclinația spre lume cu cuvântul. N-au luat cartea aceasta ca să citească în ea, să se predeie în fața adevărului acestuia, să zică, Doamne, mântuiește-mă Tu, că numai Tu mă poți mântui. Și atunci sunt cuvintele acestea de mângâiere. Dumnezeul nostru, Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este un Dumnezeu tare. Este așa de tare că spune cuvântul Domnului și eu mă bucur așa de tare anticipând ziua aceea, că pe cel rău, pe cel nelegiuit, îl va nimici cum? Cu suflarea gurii sale. Așa face. Și cade diavolul. Și se duce în iad. Se duce în adânc. Așa de puternic este. Adună diavolul în bătălia Armagedonului, armată cât nisipul mării, înșală de la Gog și de la Magog, de la răsăriș, de la pus, de la est și de la vest, înșală toată lumea și va aduna o formație imensă să se lupte împotriva mielului și împotriva poporului său. Și Dumnezeu și Hristos îl va nimici și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale și cu suflarea gurii sale. Sunt bucuros în această dimineață și câteodată îmi vine să țopăi de bucurie cum o dansat odată în închisoare Vurbrand, amintindu-și că Dumnezeu știe că este acolo și a jucat de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Îmi vine câteodată să țopăi de bucurie că sunt în tabăra învingătorului. Sunt în echipa care câștigă. Sunt în echipa a cărui capitan de echipă este cel numit minunat, sfetnic și Dumnezeu tare. Dumnezeu tare. Dumnezeul ăsta tare și-a făcut de lucru cu noi, oamenii în țărână, care astăzi suntem și mâine nu mai suntem, și-a făcut de lucru cu noi, ne iubește, ne acceptă, ne transformă, ne sfințește. Pentru noi s-a dat, pentru noi s-a născut, pentru noi a venit. Și sunt așa de bucuros. Este mai tare decât diavolul, este mai tare decât moartea. Dragostea lui este mai tare decât moartea. Cum spune în cântarea cântărilor, căci dragostea este mai tare decât moartea. Dragostea lui depășește închipuirea noastră și cel ce a început în noi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Slăviți să fie numele Domnului! Al patrulea gând în ceea ce privește numele care i s-a dat este acesta de Domn al Păcii. Este de Domn al Păcii. Știți, cum tânjim cu toții după pace, când nu este pace. Știți cum lumea întreagă tânjește după pace, acea stare de liniște, de armonie, nu? Și interioară, dar și cu oamenii, de bună înțelegere, tihnă, seninătate, lipsă de conflict sau de vrajbă. În El însuși, în Hristos, în copilul acesta care ni s-a dat, în fiul acesta, în copilul acesta care ni s-a născut, în fiul acesta care ni s-a dat, este atâta pace și liniște, nu este niciun fel de tulburare, nu este niciun fel de disconfort. El este acela, Domnul Păcii, care ne-a împăcat cu Dumnezeu. După cum este scris în 2 Corinteni, la capitolul 5, cu versetul 18. Datorită Lui suntem împăcați cu Dumnezeu. În Efeseni spune că El este pacea noastră, care din doi a făcut unul. A zdrobit zidul de la mijloc care îi despărțea. El ne-a împăcat cu Dumnezeu și datorită Lui avem pace cu Dumnezeu. Datorită Lui avem pace cu noi înșine și datorită Lui suntem în pace cu cine? Cu oamenii plăcuți Lui. Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ, au cântat îngerii, între oamenii plăcuți Lui. Între oamenii plăcuți Lui, care L-au cunoscut. Doamne, Tu ești Iisus, dar ești și minunat. Doamne, Tu ești Iisus, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, dar ești sfetnic. Ești Dumnezeu tare, ești Părintele veșnicilor. Doamne, eu vreau să fiu în pace cu Tine și vreau să fiu în pace cu toți oamenii. Dar între oamenii care nu-i sunt plăcuți Lui, care nu-L cunosc cât este de minunat, care sfaturile Lui le aruncă în urmă, nu poate să fie pace. Este neînțelegere. De aceea este scris și cuvântul Domnului spune prin Sfântul Apostol Pavel, atât cât depinde de voi, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât depinde de voi, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dar între oamenii plăcuți Lui trebuie să fie pace. Și când nu este pace, îi bai, că El este Domnul păcii. Înseamnă că dacă doi oameni plăcuți Lui, doi credincioși, se ceartă, ori într-unul, ori în amândoi, nu mai este Hristos. Ori într-unul, ori în amândoi, Hristos nu este Domnul păcii, ci este stins, este undeva la periferie, acolo. Prin locuirea Lui, în cel credincios, omul devine un om al păcii. Prin starea noastră naturală prin care naște, noi nu suntem cu pace. Copiii ăștia care se nasc acum, se nasc țipând, nu? Și n-au pace, îi doare burtica, n-au pace deloc. N-au pace deloc. Crezi mai mari, n-au pace deloc. Nu-ți dă pace deloc. Toate ziua le trebuie una, le trebuie alta, le trebuie alta. Nu-ți dă pace deloc, nu? Noi înșine nu prea avem pace totdeauna. Dar când Hristos locuiește noi și este Domnul păcii, se întâmplă un lucru foarte interesant. Nu numai că devenim oameni ai păcii, ci suntem în stare să dăm pace altora. Nu să-i lăsăm în pace. Să le dăm pace. Să le oferim pace. Este scris în cuvântul Domnului în 10:13. Mântuitorul le spunea ucenicilor, în orice casă în care veți intra, ce să faceți acolo? Să lăsați pacea voastră acolo. Păi de unde au ăștia pace? De unde au ăștia pace? Fiii tunetului au pace? Petru cu două săbi avea. Cred că avea o sabie din asta, cum aveau romanii, și cred că mai avea încă o sabie, un cuțitor din aia cu care probabil despica pești. El era pescar, prindea pești și ăsta, un cuțitor din ăsta, așa, era unealta lui, cum e la un constructor Mistria și cu drișca, găleata și cu nu știu ce. La ăsta avea un cuțitor, așa, cu care despica pești, cu care lucra. Dar pe lângă ăsta mai avea încă una. Nu unul ca Petru cu două săbii. Intră într-o casă. Poate să dea pace? Păi poate. Costa la picioarele lui Iisus, că învăța de la El, că îi blând și zmeri cu inima. Și am avut și experiențe binecuvântate când am stat de vorbă cu oameni, cu fii ai păcii, care emanau pace. Și am stat de vorbă cu oameni nefii ai păcii. Și trebuia să fii tot cu antenele așa în emisie la maxim, ca nu cumva să zici ceva, să scape ceva, că pace nu este. Domnul păcii, în inima în care locuiește, aduce pacea sa. Și pacea sa este un lucru care întrece priceperea noastră. Devine o roadă a Duhului Sfânt. Galateni, capitolul 5, cu versetul 22. Cum vă spuneam, ne naștem oameni cu apucături, ne naștem oameni certăreți, ne naștem oameni cu ambițiile noastre, puși imediat pe ceartă, pe scandal. Dar când vine Duhul Sfânt în noi, ne transformă și ne schimbă. Când vine Sfânta Treime și locuiește în inima noastră, Tatăl, Fiul și cu Duhul Sfânt, când vine și locuiește în inima noastră, ei ne dau pace. Și atunci putem și noi, nu pacea noastră în sensul că este proprietatea noastră, ci pacea noastră că este din noi, o putem să oferim altora. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așa de important a fost faptul ca ucenicii să aibă pace, încât Domnul în ultima seară când a vorbit cu ei, s-a despărțit de ei cu cuvintele acestea. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea. După înviere, salutul Domnului Iisus Hristos, care a fost? Pace vouă. Salutul nostru, care este acum? Ciao. Bună, nu? Pacea Domnului Iisus. Pacea Domnului Iisus este salutul credincioșilor. Spune cu zâmbet, nu? Cu ochii lucind. Pacea Domnului Iisus. Pacea Domnului Iisus, frate păstor. Pacea Domnului Iisus, soră. Pacea Domnului, frate. Pacea Domnului Iisus, frate. Pacea, soră. Pacea Domnului. Am fost zilele acestea într-o casă, la cineva și cu ceva. Zice, mi-e drag de dumneata, zice, că-mi vine să te pup. Păi, pupă-mă. Rău, soră, mai în vârstă. Pupă-mă dacă ți-e așa de drag. Dai pacea Domnului. Primești pacea Domnului. El este numit Domnul Păcii. Pacea nu ține de tratate. Pacea nu ține de înțelegeri între state. Pacea ține de o persoană. Persoana cea mai minunată, care este Domnul Păcii, slăvit să fie Domnului. Acolo unde El este recunoscut ca și Domn, în individul acela, în inima aceea, este pace, este liniște, este armonie. În acea familie este pace. În acea biserică este pace. Pace care întrece orice pricepere. Pacea aceasta, acum, este de natură interioară la credincioși. Dar vine vremea, așa am citit aici, el va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David. Pacea aceasta în credincioși este de natură interioară. Dar vine vremea. Și profeții au povestit despre aceasta, despre o vreme de 1000 de ani de pace, în care nu va fi nicio răutate, niciun fel de răutate pe tot pământul, în care Hristos va domni cu pacea sa și scaunul de domnia lui David va fi întărit cu pace. Dar vine o altă vreme, mai fantastică, este vremea eternității, când în împărăția veșnică a lui Dumnezeu nu va fi niciun pic de conflict. Pentru că cel rău va fi aruncat împreună cu demonii lui și cu lumea cea rea, care n-au vrut să-l recunoască ca și Domnul al Păcii, vor fi aruncați în iazul care arde cu foc și cu bucioasă. Și în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru va fi o pace permanentă și desăvârșită. De aici, în inimi, este Domnul Păcii. În mileniu se va vedea vizibil pe pământ pacea sa și în eternitate cu atât mai mult. Copilul Iisus, Fiul care ni s-a dat, s-a născut pentru noi și nu pentru El. Fiul ni s-a dat ca să fie marea noastră binecuvântare, Mântuitor, Sfetnic, Dumnezeu, Pace, Păstorul nostru, totul. Cei care L-au cunoscut, au crezut în El, au fost intim cu El și au dat seama că El este atât de minunat că I-au pus și alte nume. Chiar au spus minunatul. Minunatul i-au spus, fantasticul, excepționalul, i-au spus fetnicul. Doresc așa de mult, apropiindu-mă de încheiere cu aceste gânduri, ca o provocare, câte zile Dumnezeu ne va mai da, până la sfârșitul anului și dacă Dumnezeu ne va îngădui să trecem și noul an, să ne apropiem tot mai mult și să-L cunoaștem tot mai mult pe acest copil care ni s-a dat, acest copil care s-a născut, acest fiu care ni s-a dat pentru noi, este marea provocare a creștinismului. Nu doar o rugăciune rece, Doamne Iisuse, Tu ești Dumnezeu. Doamne, Te cunoaștem și în maniera aceasta, Te cunoaștem și aici. Cei care L-au cunoscut, intimii Săi, i-au dat numele acestea. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu pacea Lui care întrece orice pricepere, cu mântuirea Lui și mântuirea Lui să vină în orice casă și în orice familie, să-L cunoaștem cât este El de minunat ca sfetnic, ca Dumnezeu tare, ca învățător, ca ființa Lui întreagă, este o desfătare. Mi-am amintit că, și închei cu întâmplarea aceasta, îmi spunea Bianca zilele trecute că a visat un vis care a tulburat-o foarte tare, și spunea că l-a visat într-una dintre nopți pe tatăl meu. Noi ne-am căsătorit după ce tatăl meu a murit. Ea îl cunoștea din vedere, dar nu știa așa. N-a stat de vorbă cu el, nu știa ce persoană este. Și spunea, într-una dintre nopțile trecute, l-am visat pe tăticu, îmi spunea ea. Și ce ai vorbit cu el? Păi zice, l-am întrebat cum e acolo. Asta l-am întrebat, cum e acolo? Și mi-au spus, tu copilă, nu poți să spun decât un singur cuvânt, e slavă. E o frumusețe, e slavă, slavă și slavă. Spus, dar ești de 20 de ani acolo. Cum e? Au spus, nu pot, nu sunt cuvinte ca să descriu ce este acolo. Atâta pace, atâta liniște. Emană din Hristos frumusețe și slavă. Nu te saturi să stai în prezența Lui. I-am spus după aceea, eu am auzit că dacă visezi pe cineva care a murit, zice, mai moare cineva, mai cheamă pe cineva. Eu nu cred asta. Eu cred că a fost un vis, dar în același timp, ceea ce spune cuvântul Domnului, lucru pe care ochiul omului nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu. Dacă îl cunoaștem aici, că este minunat, că este Domnul păcii, că este Dumnezeu tare, îl cunoaștem aici, când îl vom vedea acolo toată veșnicia, nu ne vom sătura de ceea ce emană din el. Slavă, frumusețe, pace, înțelepciune, iubire, armonie, nu ne vom sătura. Toată veșnicia vom fi îmbogățiți cu această emanație care vine din el. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Spunând o dată cu gândul acesta, cu provocarea aceasta de a ne apropia tot mai mult de el, de cuvântul său, în rugăciune, în ascultare, că el este cu adevărat cea mai minunată ființă din univers. A lui să fie slava în veci. Amin.